Goeiemôre gemeente. Ons verwelkom vanmôre vir Dominee Johan Mouton wat vir ons die woord gaan bring vandag. Gemeente, ons toetrede lied vir oggend is gesang 165 verse 1 en 2.
Mag wat ons sê en wat ons dink, toch vir u aanneemlik wees, Here, ons rots, ons verlosser. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 200 verse 1, 2 en 3.
Dat daar weer beter tye sal kom in ons lewe, maar bo alles, dat die beter tye in Christus aangebreek het, dat ons reeds deel het in die ewige lewe, en dat hierdie dinge wat in hierdie wêreld dan plaasvind, van minder belang is. Ek sê nie, dit het geen betekenis nie, want ons lewe en dit wat met ons gebeur is en bly altyd belangrik. Maar wat belangriker is, is die saak van die ewigheid, dit wat Jesus Christus vir ons kom verwerf het. Ek dink as ek myself eenvoudig kan uitdruk, gaan dit daaroor dat ons as gelowiges vanuit 'n bepaalde perspektief na die lewe kyk en na die wêreld kyk en na dit wat in ons lewe gebeur kyk. Die wete dat ons weet die swaarkry kom, dit is daar en dit sal in hierdie lewe nooit weggaan nie, maar dat ons altyd in Christus weer kan uitsien na dinge wat beter sal wees, dinge wat beter sal raak, en bo alles dat ons dan natuurlik eendag in Godse koninkryk sal aankom. 'N mens kan dink dat hierdie teks wat ons saam gelees het vreemd is om te versoen met dit wat ek pas gesê het. En ek dink daarin is 'n stuk problematiek geleë in mense se denke vandag oor die Bybel en oor dit wat ons in die Bybel verkondig. Daar is baie mense wat dink dat daar nie meer raakpunte is tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Dat daar tekste in die Ou Testament is wat ons maar van kan vergeet. Maar kom ons kyk vandag na nummerie 14. Ons weet dat dit handel oor die tyd en 'n bepaalde gebeurtenis net voordat Israel die beloofde land Kanaan wou binnentrek. Dan weet ons dat hulle ongehoorsaam was, ons het dit saam gelees en die Here het hulle gestraf daarvoor. 40 jaar lank het hulle in die woestyn rondgedwaal, rondgetrek. En as 'n mens daarna gaan kyk, was dit die straf van God, maar dit was ook 'n deel van 'n stuk genadetyd. 40 jaar lank waarin die Here hom steeds aan sy volk openbaar het, vir hulle gewys het dat hy in beheer is. Ons ken die geskiedenis van Moses. Ons weet Moses het in die koningshuis in Egipte groot geword. En die Here het hom gekies om alles wat aan hom bekend was agter te laat en hy het God dank dit gedoen. Maar ons weet ook dat hy as prins opgelei was in gevegskuns en krygkuns en oorlogvoering. En daarom was hy baie slim gewees. Hy het nie hierdie saak hals oor kop aangepak nie. Hy het 12 verspieders of verkenners uitgestuur om te gaan kyk wat sal gebeur as ons hierdie land binneval. Wat sal gebeur as ons oorgaan tot aksie? Twee van die verspieders, Joshua en Caleb, kom terug en hulle sê in geloof dat hierdie is 'n land van melk en honing en dat ons dit maklik sal kan inneem. En die belangrike is dat God is by ons. God het dit beloof en hierdie land se gode sal nie standhou teen ons God nie. Dit is eintlik die belangrikste van die saak. Die ander 12 het teruggekom en hulle het in ongeloof gesê, o nee, asseblief, ons kan nie hier ingaan nie. Terwyl hulle die groot druiwetrosse daar aangebring het en verstom gestaan het oor hoe die land gelyk het, het hulle gesê, maar nee, ons kan nie, want hierdie land word bewoon deur reuse, en hulle sal ons verslaan asof ons niks is nie. Hulle kom in opstand teen God, en hulle sê, maar kom, ons kies 'n nuwe leier, en ons gaan terug na Egipte toe, want daar was dit vir ons beter. Hulle verwerp alles wat God vir hulle gedoen het, en 'n mens kan dit vir jouself nie indink nie, broers en susters. Die Here het vir hierdie volk soveel wonderwerke aan hulle gedoen. Hy het vir hulle 12 plaae gewys waar sy mag lê. Hy het hulle uitgelei en toe hulle uitgetrek het uit die land uit, toe kom hulle ewe skielik voor hierdie verskriklike, kom ons noem dit reus van hulle dag, die Rooi See. En agter hulle kom al die magte van die wêreld aan, van Egipte. En Egipte gaan hulle daar vernietig. En weer gee die Here uitkom, hy laat hulle droogvoets deurtrek, en hy verslaan nog hierdie wêreldmag agter hulle. Hy vernietig hulle almal. Dan wonder 'n mens, maar waarom het hulle nie in die Here geglo nie? Waarom het hulle nie op hom vertrou nie? Ongeloof het hulle oorval. Ook Moses en Aaron en Joshua en Caleb was stom gewees van verbasing. Hulle kon nie die ongeloof van hulle volksgenote besef nie, aanvaar nie. Hulle val op hulle knieë en hulle skeer hulle klere en hulle pleit en hulle praat mooi, maar steeds wil hierdie volk nie luister nie. Hulle word gedreig met die dood. Wanneer dit gebeur, broers en susters, wil 'n mens onwillekeurig vra, maar wat kon die Here dan nou nog gedoen het? Hoe ver kon God nou nog gegaan het om vir hierdie mense te wys wie hy is? Dat hy God is, dat hy almagtig is, dat hy alleen oor lewe en dood besluit. Dat hy volke oprig en ten gronde rig. Hierdie volk wou nie hoor nie. Gaan kyk na die geskiedenis daar in die woestyn. Die Here het altyd vir hulle gesorg. Miskien was dit wat hulle nog moes leer. Hy het vir hulle kos gegee, hy het vir hulle manna en kwartels gestuur, hy het vir hulle water gegee, hy het gesorg dat hulle veilig is. Maar hulle wou steeds nie aan hom glo nie. Ons lees dat die Here hierdie ongeloof swaar gestraf het. 40 jaar lang moes hulle rondtrek, en die Bybel sê vir ons, dat hulle wat daar was, wat die sonde gedoen het, nie daar ingegaan het nie, by uitsondering 1 of 2, juist as gevolg van hulle ongeloof. En ek dink, miskien is daar die raakpunt tussen die Nuwe Testament en die Ou Testament. Dis in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het van mense wat weliswaar nie vir God self gesien het nie, maar hulle het al sy handelinge, sy magtige dade het hulle gesien, en toch wou hulle nie glo nie. In dieselfde asem, kan een mens dieselfde sê van die mense van die Nuwe Testament. Die Heer het so ver gegaan om sy seun mens te laat word. Hulle kon hom fisies gesien het, hulle kon die wonderwerke gesien het wat hy met sy hand verrig het, en hulle het nie in hom geglo nie. Hy het so ver gegaan om sy seun aan die kruishout te laat hang, om al die sonde en die straf vir die volk van God en van die mensdom en van die wêreld op hom te neem. Toch wou die wêreld nie glo nie. Selfs van sy eie mense het hom verwerp, uit sy eie familiekring uit, wou nie glo dat hy die seun van God is nie. En ek dink soms in die tyd waarin ons leef, is daar ook iets van hierdie ongeloof te bespeer. Die wêreld ontken vir Christus. En dit verstaan ons, want dit is die magte van die bose se aanslag. Dit is ook waarom Jesus gekruisig is, vanuit die wêreldse perspektief. Die magte van daardie tyd wou dit wat Jesus voorgestaan het in die openbaring van God vir ewig kom uitwis, daarom dat hy gekruisig is, en daarom dat die Bybel ook vir ons sê, dat mense gedink het, die kruis is die swakheid van Christus, die swakheid van God, maar vir ons wat gelowig is, is dit juist die oorwinning, is dit die krag van God, want het gaan nie net oor die kruis nie, dit gaan verder ook oor die leë graf, die opstanding, die feit dat Jesus die dood oorwin het, en die mag van die Satan finaal verbreek het. As ons na hierdie tekstgedeelte gaan kyk en ons sien die ongeloof van die mense raak, dan is daar vir ons 'n ligpunt, ten spyte van die feit dat die oormag van die volk ongelowig was en wou terug aan Egipte toe, was daar ook Joshua en Caleb, het die Here nog profete gestuur, was daar die seentjie met die brode en die visies, die tronkbewaarder in Filippi, die melaatses wat genees is, die blindes wat gesien het, mense wat getuig het, dat Jesus die seun van God is. Interessant genoeg, daar by die kruis, het die Romeinse soldaat erken, dat hierdie man, was werklik die seun van God. En die Bybel doen baie moeite om vir ons te sê, dat hy het opgestaan, hy het aan sy disippels verskyn, Thomas kon sy hand in sy sy druk, daarna het hy, eers aan die vroue verskyn, ensovoorts, en toe aan nog 'n klomp mense, wat die Bybel sê, getuie is daarvan, wat vandag nog leef, teen daardie tyd natuurlik, en mense kon dit gaan verifieer het, maar die wêreld wou dit nie glo nie. As ons in ons kerklike gebruike en gewoontes gaan kyk, geliefdes, het ons ook tekens wat vir ons heenwys na Christus. Die twee sakramente, die nagmaal en die doop. En dit word gereeld in die kerk bedien, as 'n heenwyse vir ons juis na die opstanding van Christus. Die feit dat hy vir ons beloftes gemaak het, en dat hy getrou was aan daardie beloftes, en dat hy elke dag vir ons sorg. Ons kan dalk partymal kla oor die manier waarop hy liggaamlik na ons kyk, en dit is dan in 'n sekere sin ons menslike selfsug, maar hy kyk volkome na ons geestelik, ons geestelike lewe. En dit wat hy liggaamlik dalk oor ons pad laat kom, kan ons nie beroof van dit wat hy vir ons gegee het in Jesus Christus nie. Daarom, broers en susters, dat ons weer opnuut vandag en elke dag moet gaan kyk hoe ons ons geloof ervaar. Hoe ons na Christus kyk en na ons geloof kyk. En dat ons geloof nie net 'n godsdiensoefening is nie, maar dat dit 'n diepgaande geloofsverhouding met God is. Dat hy iets in ons lewe kom verander het. Want as ons met mekaar eerlik wil wees, broers en susters, dan kan ons gaan kyk. Baie keer gebeur dit dat ons goeie dinge doen. Dat ons iemand help wat 'n probleem het of wat ook al. En dit is eintlik geringe dingetjies, maar oor die algemeen is dit nie ons menslike aard nie. Ons menslike aard is om verby te loop, om nie te wil help nie. En God het in Christus na ons toe uitgereik en ons elkeen aangeraak, sodat ons ook in nederigheid, sê ek dit, en in groot bescheidenheid hier en daar iets goeds kan doen, sodat die liefde en die genade van God tevoorskyn kan kom. Sodat ander mense iets kan raak sien in my en u lewe van die God wat ons aanbid, die vertroue wat ons in hom het, sy almag, sy versorging. As gelowiges, geliefdes, gaan dit nie altyd met ons goed nie. Ons het siekte en stryd en beproeving. En ja, somtyds maak ons foute, want ons is mense. Ons doen sonde. Ons doen verkeerde dinge. Mens wil die beeld gebruik van ons val. Maar weet jy, u en ek as gelowiges, ons val nooit plat nie, want ons staan op. En as ek sê ons staan op, dan bedoel ek eintlik die Here tel ons op. Daarom dat u en ek kan leef te midde van wat die omstandighede en die uitdagings van ons lewe ook al is. Ja, daar is die Vrydag in ons lewe waar ons ook swaar kry en ly, maar ons kan altyd uitsien na die Sondag. En dan moet ons dit ook interpreteer in terme van die belangrikste, die ewige lewe wat Christus gebring het. Maar ons het ook die Sondag hier in die erediens waar ons by mekaar kan kom om by die Here weer te kom drink, te kom versadig word, te kom versterk word, om as medegelowiges te kan deel in mekaar se laste. Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar die wêreld ons wil weghou van die Here af en wil weghou van die kerk af en wil weghou van hierdie voorreg af. En die wekroep kom, dat u en ek weer moet opstaan en terugkeer na die Here en na die huis van die Here, telkens, so dikwels as wat ons kan, dat ons nie moet toelaat, dat die wêreld ons weghou van die Here af nie. En nou is dit ook so, geliefdes, dat ons maklik kan verval in die gedagte dat ons net hier by die kerk kan versterk word. Natuurlik is dit hier waar die Here met ons praat, maar ook waar ons in ons huis gaan die Bybel vat en lees en bid. Ek sien hier is 'n paar kindertjies wat hier sit. Dis 'n voorreg vir 'n pa en 'n ma om die Bybel te vat en vir hulle te lees, en vir hulle te bid en hulle op die manier aan die Here voor te stel, om vir hulle voor te leef die geloof wat ons het. Geliefdes, miskien moet u en ek ook weer 'n bietjie fokus op ons perspektief van die lewe, ons perspektief oor die kerk en ons geloof, ons perspektief oor God. As ons weer met die regte oë na die wêreld kyk, deur die bril van ons geloof, dan sal ons sien dat daar vir ons ook uitkoms voorlê. Elke keer in ons lewe, maar bo alles, dat Christus vir ons die uitkoms gebring het, die ewige lewe gegee het. Amen. Kom dan bid ons saam. Troue Hemelvader, ons weet dat ons ook spreekwoordelik soms 'n weerbarstige volk is. Ja, as volk, maar ook as individue en as huishoudings, dat ons ook somtyds neig om ongelowig te raak en ongelowig teenoor U te staan. Help ons toch, Here, om elke dag terug te keer na U toe. Help ons toch weer, o Here, om U genade raak te sien. Ons kla so dikwels oor dit wat verkeerd loop, dat ons vergeet om dankie te sê vir dit wat reg is. Help ons, Here, om dit wat in ons lewe is, wat mooi en goed en reg is, weer raak te sien. Help ons bo alles, o Here, om U hand van versorging daarin raak te sien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en ons pleit daarby dat U ons sonde sal vergewe. Amen. Geliefdes, ons sluit af deur saam te sing uit Gesang 393, daarvan vers 1 en 4. Gesang 393, vers 1 en 4. Geliefdes, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u vrede gee. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209 waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 280, daarvan vers 2 en 3.
Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die Ou Testament, Numeri hoofstuk 14, twee gedeeltes vers 1 tot 12 en dan vers 17 tot 24. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Almagtige Hemelvader, dankie dat ons weer die voorreg het om vandag te kan lewe. Dat ons die voorreg het, o Here, om hier in die huis by mekaar te kan wees as gelowiges, geloofsgenote om U te kom loof en prys. Ja, Here, om te kom hoor wat U vir ons uit die woord uit wil sê. Dat ons hier na U toe kan kom, o Here, wanneer ons swak is en moeg is en siek is en uitgeput is, dat ons kan weet, Here, dat U daar is om ons lichaam en siel aan te vul, om ons lichamelijk te voed, maar ook geestelijk hier in die eredienst en in die lewe daar buiten, wanneer ons met u woord bezig is te verzorg. Soos wat ons voor u verskyn, o Here, het elkeen van ons eie unieke omstandighede, daar is 'n klompie dinge wat ons met mekaar deel, 'n bepaalde klompie bekommernisse en vrese, ook 'n klompie vreugdes en geluk, maar Here, net u ken elkeen van ons hart, u weet wat daar in ons binnenkamer gebeur, en daarvoor dank ons u, want Here, wie kan beter by u pleit as die Gees van God? Wie kan dit wat ons bekommer beter verwoord as die Heilige Gees, u Heilige Gees? Daarom bid ons vandag, Here, tot u, en ons vra dat u met elke lidmaat in hierdie gemeente sal wees, van die dominee en sy vrou en die kerkraad, reg deur elke lidmaat, dat u met ons elkeen sal wees wat ons omstandighede ook al mag wees. Ja, Here, u is die een wat alles kan regmaak, alles kan heel maak, ja, wat selfs wonderwerke kan doen. En daarom kom ons na u toe, Here, en ons vra, wees ons genadig. As dit u wil is, Here, neem die siekte en die lyding by ons weg, wat die omstandighede ook al mag wees, Here, maar bo alles pleit ons, laat u wil geskied. En terwyl ons dit sê, Here, dank ons u vir die wete dat ons lewe en selfs ons sterwe veilig in die hand is. Deur Jesus Christus ons Here het u vir ons reeds die ewige lewe gegee. Help ons tog, o Here, om dit weer te onthou, om weer daarvolgens te lewe met oorgawe. Ons besef al ons skuld en ons sonde voor u. En daarom, Here, wil ons hierdie skuld en sonde ook voor u bely en vra, wees ons genadig en vergewe ons tog. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, Numeri 14 vanaf vers 1. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring, net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal kruisgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n nuwe leier, en ons gaan terug Egipte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van die Israeliete, wat daar saam was, op hulle knieë neergeval. Ook het Joshua, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeer en vir die hele vergadering van Israel gesê, die land wat ons verken het is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. En toe het die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê, Hoe lank sal hierdie volk my almag nog onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes en hulle uitroei, en dan sal ek jou 'n volk maak, groter en sterker as hulle. Dan vers 17, laat u groot mag nou bekend word, Here, soos u gesê het, ek, die Here is lankmoedig en vol liefde, ek vergewe ongeregtigheid en oortreding, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag. Vergewe dan toch die sonde van hierdie volk in u groot liefde, soos u hulle van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe het die Here geantwoord, ek vergewe hulle, soos jy gevra het. Nogtans, so seker as wat ek leef, en die hele aarde vol sal word van my magtige teenwoordigheid, nie een van die manne wat my mag, en die wonders wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, gesien het en wat my nou oor en oor getaard het nie, en nie na my woorde geluister het nie, sal die land wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het, sien nie. Nie een van hulle wat my geminnig het, sal die land sien nie. Maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Geliefdes, sover lees ons in die woord van die Here. Wie 'n kind van God is, luister na elke woord wat uit die mond van God uitkom. Voor die woordverkondiging gaan ons saam sing gesang 390 vers 1, 3 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n mens kan nie glo hoe vinnig die tyd verbygaan nie. Ons staan aan die einde van Februarie en eersdaags gaan ons die Paasfees herdenk. Die gebeurtenis wat gepaard gegaan het met Jesus se bittere lyding, sy swaar kry, sy kruisiging op die Vrydag en sy opstanding op daardie Sondag. Ons almal ken die geskiedenis. Ons het van kleins af daarmee groot geword en ons besef dat Jesus se hele lewe was lyding. Maar bo alles daardie Vrydag toe hy so swaar gely het, so swaar gekry het, aan die kruishout vasgeslaan is en uiteindelik van God verlate daar gehang het en gesterf het. Natuurlik as gelowiges kyk ons nie net na Jesus se lyding en sy sterwe nie. Ons kyk in besonder en ons leef in besonder vanuit sy opstanding en die leë graf. En vandag wil ek, ten spyte van die teks wat kan vreemd klink, iets oor die gebeure van Jesus se lewe en sy sterwe sê. As ons gaan kyk na die gebeure wat met Jesus plaasgevind het, dan wil 'n mens amper dink dat dit oorbekende geskiedenis is, dat selfs die kindertjies daarvan weet en weet waaroor dit gegaan het. En vandag wil ek so 'n bietjie stil staan in terme van Jesus se lyding, in terme van die Vrydag en dan in terme van sy opstanding op die Sondag. En dan wil ek dit so 'n bietjie in perspektief bring met ons eie lewe. Want een ek ly nooit soos wat Jesus gely het nie. En ons sal nooit daardie aanvegting van die helse ervaring hoef te beleef nie. Maar u en ek leef elke dag in 'n wêreld van swaarkry. Ja, dit gaan met ons in baie opsigte goed, maar daar is tog dinge wat gebeur wat ons diep tref en wat ons kwets en wat ons nie weet hoe om dit te ervaar te verwerk nie. Dan wil ek hê moet ons daaroor altyd dink in terme van Jesus wat op die Vrydag gely het. En as gelowiges kan ons terugkyk en ons kan uitsien na die opstanding van Jesus Christus.